Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Iiris Autio ja Matti Halen.
Hei, tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle ohjelmaan. Meidän vieraana tänään Juha Vähäsarja juttelemassa kanssamme armosta. Minä olen Matti Halen.
Ja mun nimi on Iiris Autio.
Äskeisessä kohtauksessa Jonna, eli Joonan kirjan pohjalta tehdyn näytelmän protagonisti, jäi pohtimaan armoa, niin mikä armossa on erityistä tai radikaalia?
Voisi sanoa, että se radikaalius on siinä, että me voidaan elää sovinnossa pyhän ja kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Kun ajattelee, mitä me ihmiset olemme, niin tämä niin kuin ihmisen ja Jumalan niin kuin erilaisuus ja täysin syntinen ihminen, täysin pyhä Jumala, niin tämän niin kuin yhtälön yhteen saattaminen, niin se on radikaalia, ja senhän tämän yhteen saattamisen teki tämä Jeesuksen sovituskuolema ristillä. Ja sitä sanomaa, se on se kristinuskon ydinsanoma, johon kaikki aina palaa ja josta kaikki lähtee. Ja se erottaa niin kuin minusta uskon ja uskonnollisuuden myöskin, koska me ei pystytä kiipeämään Jumalan luokse tavoittaaksemme hänet koskaan, mitä uskonnossa aina yritetään. Sen sijaan kristinusko kertoo, että Jumala tuli ihmiseksi yhdeksi meistä ja sovitti meidän synnit ja rikokset. Se on erittäin radikaali ajatus.
Mä mietin sitä, että se on aika radikaali, tai siinä on niin iso kontrasti just tuossa niin kuin Joonan kirjassa. Mikä mua siinä kiinnosti just se, että se Jumala on jotenkin niin, niin suvereeni, että se on silleen, että iso kala, että syö nyt se, ja niin kuin Jumala kasvattaa risiinikasvia ja käskee matoa ja laittaa myrskyn ja niin kuin kaikkea. Ja sitten Joona on siellä vaan silleen, minä en halua. Ja jotenkin niin kuin menee niin, niin pohjalta, että se on niin pohjalla siinä jotenkin vaan koko, että se on siellä kalan suussa, ja sitten lisäksi se on vielä siellä niin murheen alhossa, että musta ei ole niinku, tai mä jotenkin musta ei ole mitään hyötyä, tai niin kuin, että miksi mä edes menisin sanomaan noille, että kääntykää, koska sitten ne kuitenkin kääntyy ja se on väärin, ja se jotenkin kiinnosti siinä. Ja sitten ehkä toi niin kuin tavallaan Joonan niin kuin tuomitsevuus siinä, että siitä ehkä tulkitaan helposti sellaisena, että teen niin kuin Jumala sanoo, mutta sitten mä mietin, että onko se myöskin niin kuin jotenkin sanomaa siitä, että älkää tuomitko. Myöskin se Joona ja Jumalan suhde on tosi mielenkiintoinen, koska Joona aina tunnustaa, että Jumala on niin kuin suuri, ja senhän takia mä en edes halunnut lähteä tänne, että se ei ole koskaan jotenkin sitä, että en mä usko tähän, tai mä en pysty tähän, tai mitään sellaista, vaan semmoiset, että nämä ei ansaitse tätä. Mä mietin, että onko Joona siinä vähän niin kuin semmoinen tuhlaaja pojan isoveli. Juha Vähäsarja, miten susta armosta tulisi puhua sitten sellaisille Joonille ja Jonnille?
Ehkä semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan, ja tuhlaaja poika nyt on ehkä kaikkein, no tietysti Joonakin tarina on hyvin tuttu, mutta tuhlaaja poika myös samoin, ja tämä tuhlaaja pojan isoveli oli niin kuin hyvin tämmöinen tyyppiesimerkki tämmöisestä, aina esimerkiksi aina kristittynä olleesta ihmisestä. Ehkä sen muistuttaminen, että se, että joku löytää ja saa armon, ei ole sinulta itseltäsi mistään pois. Että semmoinen lähtökohtaisesti jo se asenne, että jos jollakin menee hyvin, niin se ei ole minulta pois. Ja varsinkaan kristittyjen kesken se ei ole sitä, vaan nimenomaan se olkoon meidän yhteinen ilo. Ja se myös, että ei, se ei tarkoita sitä, että jos joku löytää jotakin syvää, löytää uskon, niin ei tarkoita sitä, että se, joka on aina ollut uskossa, olisi jotenkin oleellisesti jostain vajaa, kun ei olisi ehkä samanlaisia kokemuksia. Itse muistan kyllä nuoruudesta, että kyllä mulla oli just tämä siinä yhdessä vaiheessa aika kipeäkin asia, kun en mä niin kuin kokenut sitä asiaa sillä lailla, niin kuin jotkut kertoo hirveän ihmeellisiä tarinoita. Mä ajattelin, että no joo, kyllä. Mutta ei liity mun elämään. Et vähän semmoista alemmuuden tuntoa, joka on niin kuin tavallaan turhaa. Ja kyllä toi anteeksi antamuksen ja armollisuuden mieli kasvaa just tämmöisen itsetuntemuksen kautta. Ja kyllähän siinä niin kuin Jumalahan käski julistamaan parannusta. Ja sitten kun se, niin, Joona sen teki Jonna sen teki, niin, sitten kun se, että ei tapahtunutkaan mitään, ei tullut rankaisua, niin onhan se hirveän inhimillinen ajatus. No vitsi, niille ei vedettykään kuonoa, vaikka ne olisi ansainnut, kun ne on tuommoisia typeryksiä. Niin ehkä siinä opetettiin juuri tätä ja opetetaan tämän tarinan kautta meille sitä armollisuutta, että emme voi katsoa toisia yläpuolelta leikkiä, että sinä syntinen, minä pyhä. Vaan kyllä kristityn tehtävä on mennä samalle tasolle ja tunnistaa se, että meidän ero on ainoastaan se, että joku on armahdettu pyhä sen takia, että hän huutaa Jeesusta avuksi. Ei sen takia, että hän olisi jotenkin hurskaampi tai pyhempi.
Siihen ei voi niinku itse lisätä mitään.
Jotenkin itse huomannut sellaista, että toi niinku teologian kannalta tämä oli se, mihin niinku on kasvanut. Et meillä oli heti alkuun lähti tämmöinen latinasta, että siinä oli just se peccator, että niinku samaan aikaan syntinen ja vanhurskas, mutta että sitten tässä eläessä, kun sitä kokee jotenkin, niin on huomaa, että on silti asettanut jotain silleen, että hyvät kristityt ei tee näin tai hyvät kristityt ei toimi noin, ja sitten huomaa, että itse jotenkin niin kuin järjestään aina niin kuin mokaa jonkun jutun ja sitten niin melkein tulee semmoinen etukäteispelko, että onko mun nyt pakko käydä pohjan kautta tämä homma.
Niin. Jotenkin, että miksi minä tulen näiden samojen syntien kanssa joka päivä? Tuntuu hirveän niin kuin raskaalta sellainen.
Tämä on yksi musta hirveän tärkeä teema, mitä on paljon miettinyt ja siitä joskus saarnannutkin, että tänä päivänä et oikeastaan kuule niin kuin kristittyjen puhuvan julkisesti tai myöntävän tai ottavan puheenaiheeksi justiin sitä niin kuin näiden taistelun näiden voittamattomien syntien kanssa. Jos me ajatellaan, että toki joku voi ajatella, että no mitä ihmettä, eihän kristityllä mitään voittamattomia syntejä ole. No siinä mielessä ei, että ne on kaikki sovitettu ja ne on kaikki saadaan anteeksi. Mutta kyllä mä väitän, että meillä jokaisella on omat helmasyntimme. Me voidaan olla sokeita näkemään niitä, mutta meillä on ne. Niin miksi siitä ei puhuta enemmän? Ainakin mulle niin kuin joskus voi olla hyvin suurta evankeliumia. Niin kuin Raamatun kertomukset, ne on hyvin suurta evankeliumia just sen takia, että ne on niin rososia. Ei niitä ihmisiä niin kuin kiiloteta, että tämä on nyt semmoinen harmoninen kristitty. Elämä menee sutjakkaasti joka paikassa, vaan kun Jumala lähtee just niin kuin sä puhut aikaisemmin, niin Jumala lähtee johdattaa, niin se voi olla ihan jotain muuta. Se voi olla, löydät itsesi valaavatsasta tai Joosef löytää itsensä kaivon pohjalta ja omat veljet heittänyt sinne, niin voi kysyä, että oletko nyt tällä hetkellä mielestäsi Jumalan johdatuksessa. Ei takula, että se on niin rajuja, miten ne voi olla nämä tavat.
Ja sitten me ehkä luetaan sillä aika nopeasti myös Raamattua välillä, että et sit se on ollut aika niinku kiinnostavaa myös sen takia tehdä niinku esityksiä Raamatusta, että mä teen ne hahmoksi, ne tapahtumat. Ja silloin mä saatan huomata siellä dynamiikassa jotakin sellaista, mitä mä en välttämättä huomaisi siinä niinku vaan luettuna, just vaikka Joosefin perheestä, niinku se, että miten, missä järjestyksessä Jaakob tuo sen perheväkensä, niin sitten just se, että siellä on se niin kuin Jooses ja Benjamin on siellä niin kuin vikana, ja sitten jos laittaa ne kaikki niin kuin pojat siihen niin kuin järkkään ensin, niin sitten hän niin kuin näkee ihan eri tavalla sen, että mikä se katkeruus täytyy niillä isoveljillä olla myös sitä niin kuin pikkuveliä kohtaan.
Joo, ja tässä just tulee myöskin se, että niin kuin Jumalan valtakunnassa niin kuin tämä pienet on suuria, suuret pieniä, ja kun puhutaan Kristuksen ruumiista eri jäseninä, niin sit puhutaan, että ne kaikkein ikään kuin pienimmät ja heikoimmat jäsenet on niitä kaikkein kenties tarpeellisimpia, niin se meidän inhimillinen arviointijärjestys ja Jumalan, miten Jumala ihmiset näkee, on kaksi eri asiaa. Ja sitten myöskin mulle on ollut lohdullinen ajatus se, että kun jotain uutta tulee eteen ja sä tartut siihen ja sä koet, että sä et ole tähän sopiva, joka on ihan terve lähtökohta mun mielestä yleensä hengellisessä työssä, niin silloin se ajatus, että ei mun tarvikaan olla tässä täydellinen ja hyvä ja paras tähän tehtävään, vaan se kelpaa, joka kutsutaan. Ja musta se on hirveän lohdullinen ajatus, että mun ei tarvitse etsiä itsestäni sitä pätevyyttä tähän, vaan että jos mulla on sisäinen kutsu ja ulkoinen kutsu, mä voin ihan hyvillä mielin lähteä siihen liikkeelle, vaikka mun eväät olisi aika vähäiset siihen, luottaa siihen, että hän, joka kutsuu, tietää, mihin kutsuu minut, ja mä kelpaan, koska mut on kutsuttu.
Kiitos Juha Väsarja tästä. Voitaisiin siirtyä seuraavaan lukukappaleeseen. Ja
oli pakko käyttää tämä tässä heti alkuun.
Tämä on semmoinen loppupuolen kohtaus näytelmästä Päiväpainajaisia. Se on näytelmä, joka sijoittuu semmoiseen dystooppiseen tulevaisuuteen, eli tulevaisuuteen, jossa ajatellaan, että asiat on mennyt huonosti. Siinä vaiheessa ympäristö on jo tuhoutunut, kirjoja ei oikeastaan enää ole, raamatut on harvinaisia, niitä ei oikeastaan saisi lukeakaan. Siinä on tämmöiset henkilöt kuin kohtauttaja ja oivalluttaja.
Täysin fiktiiviset
henkilöhahmot tietysti. Ja ne on pukeutuneet semmoiseen hengelliseen haarniskaan varsin konkreettisesti, joka auttaa heitä pysymään hengissä ja tekemään hengellistä työtä semmoisena sankarin otteella. Ja nyt tässä kohdassa he ovat joutuneet omassa suorittamisessaan pohjalle.
Ja ehkä semmoinen tieto vielä, että se hengellinen haarniska siis näyttämöllä on avaruuspuku. Se ehkä auttaa myös ymmärtämään jotakin tästä. Hetkinen, sä oot kohtauttaja, eikö niin?
Joo.
Mä oon sit oivalluttaja.
Joo.
Kesäteatteria, pintaa syvemmälle.
Itkin eilen matkalla.
Ai.
Mulla ei ole oikeastaan enää mitään muuta kuin Jumala. Ei muuta paikkaa mennä.
Niin.
Mä alan kyllästyä tekemään näitä hommia sellaisissa paikoissa, joissa tarvii koko aika jotenkin perustella edes omaa olemassaoloa.
Niin mäkin.
En mä kaipaa mitään ihailua tai mitään. En suuria massoja tai rahaa. En enempää kuin mitä tarvii nyt elämiseen. Mielellään en miettisi niitäkään, vaikka ymmärrän kyllä, että semmoinen tuo joillekin turvaa. Oikeasti mä vaan haluan tehdä kauniita juttuja ja olla rauhassa.
Niinhän sen pitäisi mennäkin. Kaikki muu tulee sen jälkeen ja sen perässä ja sitä kautta.
Tiedätkö, nyt on vaan semmoinen, että mä voisin tehdä näitä omia juttuja. Ketä kiinnostaa, niin kiinnostaa. Niin kuin niihin juttuihin tai siihen, mitä Jumala sanoo, niin mä voin laittaa kaikki, mitä lähtee. Ketä ei sitä kiinnosta, niin en pakota. Ihan sama.
Eli on aika tehdä maailmanluokan juttuja.
No jos joku niin ajattelee, mutta mulle se on kyllä ihan sama.
Hyvä. Tämä on just se lähtökohta, josta se on edes mahdollista. Meidän tarvii nyt ottaa nämä puvut pois.
Tää.
Nyt on marraskuu.
Niin, ja nämä puvut auttaa me selviämään täältä. Me pysytään hengissä.
Mä en halua enää selvitä. Ainoa, miten voi syntyä, on, että ei ole mitään.
Tajuut sä, että nämä puvut pitää meidät hengissä.
Mut
täällä?
Mikään ei anna meille mitään. Eli kukaan ei myöskään tarvii meitä. Meidän ei tarvii olla mitään kenellekään, eikä kaikkea kaikille. Kukaan ei pysty sellaiseen. Paitsi yksi. Yksi on kaikki riittävä.
Mitä sä tarkoitat?
Mä luin sen tästä kirjasta.
Sä lupasit, että sä et avaa sitä.
No mut oota. Die som leva, skulle icke leva sig själva, utan honom till behag, som för dem död och uppstånden är.
Edelleen tää.
No se tarkoittaa niinku, että minä itse ei ole elämän tarkoitus.
Niin, ei sitä nyt ehkä lasketa. Tarkoitatko sä siis, että me voidaan niinku tehdä mitä vaan tai olla tekemättä, eikä sillä ole väliä?
Siksi meidän tarvii nyt ottaa nämä puvut pois.
Okei. Okay. Mitä sitten?
Maailma pelastuu. Ainakin meidän. Siitä pitää aloittaa. Me tarvitaan armoa. Just nyt on oikea hetki. Pelastuksen päivä. Kesäteatteria pintaa syvemmälle jatkaa Juha Vähäsarjan kanssa armosta ihan kohta.